No vienas puses, Islande ir Eiropas ekonomiskās zonas dalībniece un ekonomiski šī valsts jau ir saistīta ar Eiropas Savienības ekonomiskajiem procesiem. Savukārt politiskā izšķiršanās par iestāšanos Eiropas Savienībā bija lielā mērā motivēta tieši ar Islandes iekļūšanu ļoti sarežģītajā finanšu krīzes virpulī. Un līdz ar to Eiropas Savienība tajā brīdī tika uztvērta kā viens no glābiņiem un arī resursiem šīs krīzes pārvarēšanā. Taču tiklīdz situācija Islandē sāk uzlaboties, tā atkal atgriezās vecie sentimenti, ka varbūt varētu arī palikt pie tā status, kurā Islande ir atradusies ilgstošas gadus. Un mainoties valdībai, kura ir vairāk uz Islandes iekšējiem jautājumiem orientēta, arī aktualizējās jautājums par savu iesniegumu atsaukšanu. Jāņem vērā arī to, ka Islandes sabiedrības viedoklis par dalību Eiropas Savienībā vienmēr ir bijis negatīvāks nekā pozitīvāks. Līdz ar to valdībā ir arī viegli pieņemt šo lēmumu, jo tādēļ, ka viņa aužiņi var apgalvot to, kā seko iedzīvotāju viedoklim, tādējādi respektējot demokrācijas tradīcijas. Kas attiecās uz Eiropas Savienību, es nedomāju, ka šis lēmums nozīmētu kaut ko ļoti būtisku, jo tādēļ, ka Eiropas Savienības attīstība nebūtu nav atkarīga no Islandes iestāšanās vai neiestāšanās tajā. Tātad būs tas pats status quo,